Lepo pozdravljeni, jaz prihajam iz Andragoškega centra Slovenije. Danes bom spregovorila o programu začetne integracije priseljencev v svojem prvem delu predstavitve. No, v drugem delu predstavitve pa bom nekoliko podrobneje predstavila sam program usposabljanja, ki ga redno izvajamo vsako leto na Andragoškem centru Slovenije. Nemogoče uvodoma povem, da je program začetne integracije priseljencev nastal na pobudo Ministrstva za notranje zadeve in na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Razbit je bil na Andragoškem centru Slovenije v sodelovanju s strokovnjaki iz Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, ki deluje pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Tako, se pravi, same razvojnice programa so bile dr. Natalija Meče, dr. Ina Ferbežer, dr. Nataša Pirih-Svetina, potem tudi magistra Estera Možina in pa Natalija Žalec. Zdaj mogoče v začetku naj povem, da je program začetne integracije priseljencev javno veljavni program. Gre za izobraževalni program, ki je namenjen odraslim priseljencem, ki se želijo učiti slovenskega jezika. V sam program pa so integrirane tudi tematike z področja vsakdanjega življenja in dela, ki so zagotovo priseljencev, ki emigrirajo v našo družbo, še kako v pomoč vse v tistem začetnem obdobju. Zdaj, kot so že številne raziskave dokazale in tudi pokazale, so za priseljenca zelo pomembne, vse v državi sprejema, da ima ta država razvite ustrezne integracijske strategije. Tukaj je zelo pomembna in ključna seveda izobraževalna integracijska strategija, ker je dejansko izobraževanje tisti pomemben predpogoj in krati tudi pomemben napovednik, če gledamo dolgoročno, uspešnost integracije priseljenca na vseh ostalih področjih, se pravi tudi ekonomskem, socialnem, socialno-zdravstvenem in še bi lahko naštevala. Zdaj, kateri so pomembnejši meniki razvoja programa ZIP? Mi smo se na naši instituciji prvič srečali z nekoliko poglobljenim raziskovalno-aplikativnim programom, ki je predvsem bil usmerjen v proučevanje analiz izobraževalnih potreb priseljencev. Začetek je bil v letu 2008 z razvojno-aplikativnim projektom, ki je bil tudi del letnega delovnega načrta za leto 2008. V prvem delu tega projekta, se pravi, projekt je bil zasnovan trofazno, se je pregledovala analiza literature, tudi pregledale so se številne sistemske in zakonske podlage, ki so urejale takratni sistem izobraževanja in pa usposabljanja priseljencev, tako pri nas, kot pa tudi na tujem. V drugi fazi je potekala analiza izobraževalnih potreb. Tukaj naj povem, da je bilo izvedenih 110 intervjujev z priseljencem. Hkrati je sočasno ob tem bilo razdeljenih tudi 100 vprašalnikom, slovenskim podjetjem, ki so takrat zaposlovali ali pa so bili potencialni zaposlovalci priseljencev, ki so integrirali v slovensko družbo. Za veljavnih vrnenih vprašalnikov smo sicer dobili 30, ampak vendarle je bil to nek pokazatelj trenda, ki se je v tistem obdobju kazal dejansko na potrebe po vzpostavitvi in razvoju izobraževalnega programa, kot je program začetne integracije priseljencev. Tista zadnja faza je seveda se zaključila z izdelavo poročila. Poročilo je vključevalo številne predloge, priporočila, ukrepov, kako bi lahko takratni sistem, ki je deloval področje izobraževanja in pa usposabljanja, priseljencev nekako izboljšali, posodobili in seveda naredili korak naprej. Tukaj je bilo ključno sporočilo, da priseljenci, ki integrirajo slovensko družbo, potrebujejo res en tak začetni integracijski program izobraževanja. V letu 2009 je bil nekako zasnovan osnutek izobraževalnega programa. Ta program se je v začetku imenoval program za migrante. V letu 2010 smo ta program preimenovali v program začetne integracije priseljencev. Hkrati pa smo v letu 2010 tudi štartali s pilotno izvedbo. Evalvacija te pilotne izvedbe je pokazala, da je bilo 40 ur učenja slovenskega jezika več kot premalo za naše priseljence, Tako smo v letu 2011 program razširili v začetni in pa nadaljevalni modul. Zdaj, začetni modul je obsegal 60 ur učenja slovenskega jezika in drugih aktualnih tem, obsegal je 7 vsebinskih sklopov, nadaljevalni modul je obsegal 120 ur učenja slovenskega jezika in pa 10 vsebinskih sklopov, tako so priseljenci, ki so se udeležili tega programa, bili upravičeni do učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur. Kar pa, če pogledamo seveda izsledke pa nekatere druge podatke, sem nekje prebrala v enem izmed člankov, enem izmed profesoric na filozofski fakulteti, da bi naj posameznik, kolikor želi res v neki zadovoljivi meri se naučiti vzočno in uporabno slovenski jezik, potreboval za učenje kar 2500 ur. Kar vidimo, ne, da je to recimo kar velika razlika, ampak vendar le za tisto obdobje, za ta preboj, da se program razvije, je bil to tudi korak naprej. No, v letu 2011 je ta program postal tudi javno veljaven. Hkrati je v letu 2011 podpisalo že prve pogodbe Ministrstvo za notranje zadeve z organizacijami, ki so ta program izvajali v praksi. Sam razpis je potekal v skladu s postopkom javnega naročanja. Seveda so morale organizacije in pa tudi zasebniki izpolnjevati pogoj, da so vpisani v javni razvid na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot javni zavodi, ki pokrivajo področje vzgoje in pa izobraževanja. Po večini pa so bile to ljudske univerze in pa tudi nekateri zasebniki. Zdaj, brezplačna udeležba udeleženca v programu ZIP je seveda pogojena z pridobitvijo dovoljenja, bodi si začasnega, bodi si stalnega v Republiki Sloveniji. Ti pogoji so seveda se spreminjali v tem periodičnem obdobju od leta 2011 do leta 2017. So pa nekako tudi na voljo vsem potencijalnim interesentom na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve. Informacije zadržujejo tudi upravne enote, ki so kot tiste prve inštitucije, kjer tudi priseljenci urejujejo svojo dokumentacijo. Sedaj je tu zelo pogosto v rabi spletna stran www.info.si, kjer tudi najdejo priseljenci zelo veliko uporabnih področij, ne samo z področja izobraževanja, ampak tudi z področja socialnega varstva, upravnega področja in tako naprej. Zdaj, vsebine modulov programu ZIP za priseljence obsegajo kar več tem, recimo osebna identiteta, svetovanje in bivanje, stanovanje in bivanje, družina in dom, ustavna ureditev in še vse ostale, ki jih vidite na projekciji. Zdaj, tisto, kar bi tukaj povedala, je to, da se vse te vsebine med seboj povezujejo, da so tudi nivojsko opredeljene in da dejansko preko njih poteka potem intenziven proces učenja slovenskega jezika. Zdaj, v ta program začetnega modula, ne, ki obsega 60 ur učenja slovenskega jezika, se lahko piše vsak, ki ne pozna slovenskega jezika, ne glede na svoj prvi tuji jezik. In učenje potem začetnem modulu dejansko omogoča posamezniku, da ta osvoji zares tiste osnovne sporazumevalne vzorce, ki jih nekako umeščamo v osnovno sporazumevalno raven. Hkrati pa posameznike tudi nekako usposobi, da so zmožni se znajti, orientirati, poiskati neke informacije pri določenih inštitucijah, ki v tem obdobju začetnem v Sloveniji potrebujejo. No, vpis v nadaljevalni modul pa je mogoče, če je posameznik končal začetni modul, ali pa je za določenimi dokazili, ali pa recimo rezultati razvrstitvenih testov pokazal, da dejansko ima osvojeno raven jezika, kot to predvideva začetni modul. Zdaj, tukaj, kar bi še poudarila, je mogoče ta pogoj, da je pogoj za vpis v program, da je posameznik opismenjen, tako da se vse tiste posameznike, ki niso opismenjeni, ali pa niso opismenjeni v latinici, preusmeri v druge ustrezne programe, ne, pa vse so to programi opismenjevanja. Drugače še pa ena taka posebnost pri programu, in sicer v programu lahko sodelujejo tudi kulturni mediatorji. Njihova vloga v tem programu je predvsem ta, da sodelujejo kot bodisi prevajalci, posredniki nekih informacij, kulture. Zavedati se moramo, da danes prihajajo udeleženci v ta program iz različnih delov sveta in hkrati se včasih zgodi, da tudi posamezen udeleženc ne govori in ne pozna slovenskega jezika, učitelj, ki pa poučuje ta program, pa prav tako ne. Tako da recimo, kadar poteka pouk večni vojsko, je mogoče ta pomoč in sodelovanje strani kulturnega mediatorja zelo dobrodošla. Program se izvaja ponavadi v manjših skupinah. Zdaj normativ, ki ga predvideva v svojem javnem razpisu za leto 2018 Ministrstvo za notranje zadeve, je, da je velikost skupin od 10 do 15 udeležencev. In če se le da, je nekako trend in priporočilo tudi, da so skupine čim bolj homogene. Tako da je lahko to tudi za naše učitelje, ki delajo v praksi, to izziv, ne, kadar imajo zelo heterogene skupine. Mogoče še nekaj podatkov. Program se izvaja od leta 2011 do 2017. Do sedaj se je udeležilo tega programa več kot 6500 priseljencev. Zdaj udeležili so se ga državljani kar iz 86 različnih držav. Zdaj, če pogledamo to grafično predstavitev, lahko vidimo, da dejansko prihaja največ državljanov v tem periodičnem obdobju celokupno iz Bosne in Hercegovine, iz Srbije, Kosova, Makedonije in pa Rusije, je pa v zadnjih 3-4 letih zaznat porast beguncev. Program je bil izveden do sedaj že v 34 krajih po Sloveniji, skoraj 63% udeležencev je bilo žensk. No, najpogostejša starost udeležencev v tem programu je bila od 31 do 35 let. Še ena taka posebnost v tem programu je, in sicer, ko posameznik zaključi začetni nadaljevalni modul, dobi pravico, da se lahko brezplačno udeleži preizkusa znanja iz slovenščine. Gre za preizkus znanja, ki preverja znanje slovenščine na osnovni sporazumevalni ravni. In tukaj sem skušala pobrskati tudi par empiričnih podatkov. Podatki dejansko za leto 2016 kažejo, da tisti posamezniki, ki so predhodno opravili tečaj ZIP, so na tem preizkusu uspešnejši. Ne? Kar za 13,3% je uspešnost višja. Zdaj seveda je mene tukaj zanimalo, ali je to zgolj slučaj, ali je to stalnica, zato sem gledala in brskala podatke tudi za leta za nazaj. In nekako je to drži, ne, se pravi, tečajniki ZIP-a so uspešnejši na preizkusu znanja. Recimo v letu 2015 je bil njihov uspeh celo za 20% boljši od ostalih posameznikov, ki se preden so pristopili k temu izpitu, niso udeležili tečaja ZIP, kar pa je seveda za nas izobraževalce spodbuden podatek. No, na Andragoškem centru Slovenije izvajamo 24-urni program temeljnega usposabljanja za bodoče učitelje ZIP-a, ki ta program potem izvajajo v praksi. Zdaj, če bi pogledali naš urnik usposabljanja, bi videli, da lahko naša predavanja in usposabljanja nekako razdelimo vsa ta področja, ki vidite na projekciji. Prizadevamo si, da bodoče učitelje ZIP-a usposobimo s področji samostojne izvedbe, vsebinskih sklopov, ki sem jih prej predstavila in ki so podrobneje tudi obravnavana na priročniku ZIP. Priročnik ZIP je tisti osnovni priročnik, po katerem program teče in ki ga pri svojem delu in učnem procesu uporabljajo učitelji. Hkrati v sklopu našega usposabljanja vsi bodoči učitelji ZIP-a dobijo tudi neka temeljna znanja, spretnosti, kompetence z področja poučevanja in metod dela s ciljno populacijo, kot so priseljenci. Predstavljena jim je tematika tudi osebnega izobraževalnega načrta, tako s teoretične kot aplikativne ravni, področje pravnega položaja in pravic priseljencev, omrežja ustanov. Hkrati dobijo tudi neko pristno informacijo strani in izkušnjo strani priseljenca, učitelja ZIP-a in pa tudi izvajalske organizacije, ki ta program izvaja v praksi in pa tudi strani področja medkulturnih, socialnih in pa izobraževalnih kompetenc. Zdaj, ta program usposabljanja na Andragoškem centru Slovenije vodijo strokovnjaki z Andragoškega centra Slovenije v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, ki jih k izvedbi temeljnega usposabljanja povabimo na osnovi njihovih referenc in njihovega poklicno-profesionalnega dela. Se pravi, če se v svoji profesionalni sferi ukvarjajo za katero vsebin, jih seveda, če se sovpada z našim programom usposabljanja, tudi usposabljanje vključno. Drugače pa je sam pogoj za to, da postaneš učitelj programa ZIP ta, da imaš končan študij slovenščine, se pravi slovenistike, da imaš pridobljeno drugo stopnjo po bolonskem sistemu. Drug pogoj je tudi pedagoško-andragoška izobrazba v obsegu 60 kreditov. Hkrati pa vse te pogoje glede zahtevane stopnje izobrazbe odrejuje tudi odredba o smeri izobrazbe učiteljev, ki poučujejo sam program ZIP v praksi. Enak pogoj pa velja tudi za kulturne medijatorje, če se želi kdo kot kulturni medijator vključiti v sam proces izvedbe programa, mora predhodno pri nas opraviti tudi to usposabljanje. Zdaj, mi v sklopu našega usposabljanja bodoče učitelje ZIP-a tudi usposobimo, da skrbijo za zbirne mape udeležencev v tem programu, se pravi, noter so zbrani podatki, tako osebni kot podatki strani dokazil, ki jih je posameznik priložil ob opisu. Tisti najpomembnejši del, ki je zavezujoč za učitelja ZIP-a, je pa ta, da seveda skrbi, da se pisno tudi dokumentirajo učni dosežki udeleženca glede na posamezen vsebinski sklop. Hkrati so noter zbrane tudi refleksije, ocene učitelja glede standardov znanja, ki jih je preseljenec tekom samega programa osvojil, ker potem program se nekako zaključi z oceno, da je posameznik bodi si uspešno ali neuspešno opravil sam program usposabljanja. Zdaj, Ministrstvo za notranje zadeve tudi nalaga vsem organizacijam, ki ta program potem izvajajo v praksi, da morajo ob preteko, poteko tega izobraževalnega programa, ki ga izpeljajo, podati tudi poročilo o izvedbi. Sproti izpolnjujejo tudi spletno aplikacijo, kamo naše podatke o udeležencih in njihovih dosežkih. Tako da imamo kar nekaj evaluatorjev programa, mi kot izobraževalna inštitucija evalviramo program usposabljanja za bodoče učitelje, Ministrstvo za notranje zadeve pa nekako in pa organizacije same, ki ta program izvajajo v praksi, bdijo nad samo izvedbo programa. Zdaj, oba programa, se pravi tako program usposabljanja za bodoče učitelje ZIP-a, je brezplačen, kot tudi program začetne integracije priseljencev za priseljence. Program usposabljanja financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, program za ZIP za priseljence pa financira Evropski sklad za migracije, azil in vključevanje. Zdaj, program za učitelje oziroma učiteljice ZIP-a izvajamo od 2011 naprej. Do ključno leta 2017 smo usposobili skupaj 231 učiteljev in učiteljic slovenskega jezika ter kulturnih medijatorjev. No, od tega je bilo kulturnih medijatorjev 15. Večina izvajalcev programa ZIP je bila ženskega spola. Ja, v povprečju je največ učiteljev oziroma učiteljic, ki smo jih usposabljali, bilo starih v razponu od 31 do 40 let. Kar 91% jih je imelo končan univerzitetni program ali pridobljen magisterij stroke. Ob evalvaciji iz naših zbirnikov, evalvacijskih listov, smo ugotovili, da so učitelji z vsebino usposabljanja zadovoljni, se pravi za oceno od zadovoljna do zelo zadovoljna, je ocenilo naš program kar 86,3%. Ob izračunu povečne vrednosti pa je poprečna ocena bila nekje malo nad oceno 4. 90,1% učiteljev oziroma učiteljic pa je tudi ocenilo, da jim bo nekako usposabljanje pomoč pri izobraževanju in delu s priseljenci. Tukaj je seveda en izziv za naprej, ker bomo verjetno še jih dajo tekom kakve mini raziskave vprašali, če to res tako po recimo nekaj let izkušnje in dela v praksi. No, za konec sem pa nekako skušala povzeti iz vsega pregledanega gradiva, takih in drugačnih mini evaluacijskih študij in hkrati pretoka informacij, ki jih dobivamo tako izobraževalci kot tudi praktiki na raznih skupnih dogodkov. katere so tiste želje, potrebe, tako strani udeležencev, kot tudi strani učiteljev programov ZIP. Ravno zaradi tega, ker bo to nekako predstavljalo tudi nam nek okvir, v okviru katerega bomo razmišljali vnaprej, ko bomo razmišljali o posodobitvah tega programa. Se pravi, pojavila se ideja o možnosti mobilnosti kulturnih medijatorjev, da bi lahko bili kulturni medijatorji tudi takšni, ki bi migrirali v drugo regijsko okolje in da bi se mogoče tudi njihovo dejstvovanje lahko finančno vrednotilo. Potem pojavila se že praksa uvajanja nekih samostojnih skupin, ki so zelo homogene, kamor lahko tudi medregijsko prihajajo udeleženci iz različnih regij. Hkrati se pojavila tudi potreba po razvoju pripomočkov, programov in gradiv, se pravi tudi digitalnih, ki bi bili prenosljivi v domače mobilno okolje. So bile ideje, že pobude strani kakšnega udeleženca tudi, da bi želel imeti kakšno mobilno aplikacijo za svoj mobilnik ali pa tablični računalnik, tako da je verjetno tudi ta razvoj digitalizacije v tej družbi zagotovo en izziv, v okviru katerega bomo iskali razvojne možnosti. Strani praktiko, konkretno učiteljo ZIP-a, se pojavila potreba po večji fleksibilnosti pri obsegu števila urna udeleženca. Kot sem že prej povedala, je obseg urna udeleženca za učenje slovenskega jezika ustavljen tam pri številki 180, ampak ob tem je potrebno upoštevati, da gre to za ure, ne, se pravi na udeleženca, ki pa običajno se izvaja v praksi v obliki skupinskega dela. Zdaj, potrebe so pa seveda različne, tudi stopnje dohajanja, dojemanja, učenja slovenskega jezika, ki ni med enostavnimi jeziki, tako da je to kar precejšen zalogaj za oba, ne? Tako za udeleženca kot za učitelja ZIP-a, da pripelje neko skupino čez dober učni izid. No, ena ideja, ki se je tudi pojavila na posvetu, ki ga je organiziralo Ministrstvo za notranje zadeve, je bila ideja oziroma pobuda po razvoju diagnosticiranega nekega orodja, ki bi prestal postopek standardizacije. Gre za tako imenovano orodje, merski pripomoček v smislu nekega razvrstitvenega testa, ki bi bil pomoč učiteljem ZIP-a, ko bi nekako razvrščali posameznike po stopni znanja in potem na tej osnovi potem tudi ustrezno pripravljali načrt nivojskega pouka. Potem kot zadnje, pa mogoče še, tudi če se navežem na predhodnega mojega predavatelja, da se pojavila tudi potreba po več ur, ki bi bila namenjena osebni predstavitvi, to predvsem izražajo udeleženci v programu, ker nekako se pripravljajo tudi na vstop in razmišljajo, kako bodo iskali boljše možnosti na trgu delovne sile. Kar se pa tiče samih učiteljev ZIP-a, pa vsi želijo uvedbo nekih strokovnih aktivov, nekih letnih srečanj, kjer bi imeli to možnost, da bi si lahko izmenjevali dobre in pa tudi slabe prakse in mnenja, tako da tudi v tem duhu bomo razmišljali v prihodnje. Zdaj za konec pa še mogoče nekaj utrinkov z naših usposabljanj. Obenem bi pa vsem izrabila to možnost, da razširite informacijo naprej. Mi namreč v mesecu aprilu opisujemo nove kandidate, ki bi se želeli usposabljati, da postanejo učitelji ZIP-a. Prijavni rok je pa začel teči v petek, tako da vabljeni vsi, ki vas naš vpis zanima.